15 hodin.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
Stovky kusů drůbeže kvůli ptačí chřipce zlikvidují do konce týdne veterináři na jihu Moravy. Zástupci Asociace krajů České republiky jednají s ministry Ťokem a Šlechtovou o platech řidičů a autobusů. A v Izmiru podle tureckých médií explodoval vůz naložený trhavinami. Jsou tu zprávy s Evou Zilizjovou. Veterináři budou na jižní Moravě nejméně do konce týdne pokračovat s likvidací vytipovaných chovů drůbeže. Jejich počet zatím upřesňují. Výskyt ptačí chřipky potvrdili na dvou místech v okolí Ivančic a Moravského Krumlova. Třetí malochov zatím prověřují. V okolí ohnisek choroby dnes vytyčí ochranná pásma s přísnými pravidly pro přesuny drůbeže.
Omezení se dotkne třeba krutý farmy v nedaleké Kratochvílce. V neděli tam má přijet 17 tisíc jednodenních kuřat.
Nevíme, kdy nám bude umožněno zvířata převést na další výkrmové farmy.
Říká jednatel firmy Tomáš Zelenka. V těsné blízkosti dosud potvrzených případů ptačí chřipky budou veterináři pokračovat s likvidací drůbeže. Doplňuje jejich jihomoravský ředitel Jaroslav Salava.
Mluvíme o takzvaných kontaktních hospodářstvích, kde došlo prokazatelně ke styku s infekčními zvířaty. Mluvíme maximálně ve stovkách zvířat.
S likvidací drůbeže budou pomáhat i profesionální hasiči. Tomáš Jelen, Český rozhlas.
Zástupci Asociace krajů České republiky dnes jednají s ministrem dopravy Danem Ťokem a ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou, oba za hnutí ANO. Řešit budou, kdo zaplatí zvýšení platů řidičů autobusů. Hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola věří v dohodu s vládou.
Ne, aby vláda svým rozhodnutím převedla řidiče autobusů do vyšší kategorie, což je bezesporu správný krok a my s tím souhlasíme, ale současně krajům na toto navýšení, kteří jsou objednateli této služby, nedal ani korunu. Budeme se tedy s vládou bavit o tom, kolik nám na toto navýšení přidá.
Asociace krajů České republiky bude s ministry také jednat o financování údržby a oprav silnic druhých a třetích tříd nebo o obnově kolejových vozidel pro regionální dopravu. Pyrotechnici přerušili kvůli špatnému počasí práce v areálu muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku. V ohledávání místa budou pokračovat, jakmile sněžení a mrazy skončí. Hlína a trosky vybuchlého skladu jsou totiž natolik promrzlé, že od nich nejde oddělovat munici a její součásti. Minulý týden bylo v epicentru exploze minus 15 stupňů Celsia a kvůli sněhu se pyrotechnici nemůžou bezpečně pohybovat v terénu. Areál bude teď kontrolovat každý den jeden pyrotechnik, aby zjistil teplotu, množství sněhu a stav půdy a trosek. Ve Vrběticích vybuchly dva sklady na podzim roku 2014. Exploze zabila dva lidi. Policie teď zkoumá epicentrum výbuchu. Hotovo by mohla mít ještě letos. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci se už nezabývá trestním oznámením na policejního prezidenta Tomáše Tuhého a na ministra vnitra Milana Chovance z ČSSD. Trestní oznámení, které se týkalo sporné reorganizace části policie, státní zástupci odložili. Bývalý šéf protimafiánského útvaru Robert Šlachta ale dál trvá na tom, že změny v policii byly účelové a měly zabránit vyšetřování velkých kauz.
Já jsem ani neočekával, že by něco se událo, jak to událo z těch. Já mám svůj názor pořád stejný a ten samozřejmě neměním.
Ministr Chovanec k tomu v SMS zprávě napsal, že trestní oznámení bylo jedno z mnoha křivých nařčení a šlo o záměrně šířenou pomluvu. Trestní oznámení podal Šlachtův někdejší podřízený bývalý detektiv Jiří Komárek. Ten se k tomu zatím nevyjádřil.
Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Výbuch v západotureckém Izmiru zranil podle nejnovějších informací nejméně 10 lidí. Podle tureckých úřadů explodoval nedaleko budovy soudu vůz naložený výbušninami. Dva podezřelí útočníci se následně dostali do střetu s policií. Agentura Reuters informovala, že policisté oba zastřelili. Televize CNN Turk uvedla, že na místě hoří automobil a přijelo tam několik sanitek. Další informace zjišťujeme. V Izmiru včera policie zatkla 27 lidí v souvislosti s vyšetřováním atentátu na klub v Istanbulu během novoročních oslav. Izmir je po Istanbulu a Ankaře třetím největším tureckým městem. Velké teroristické útoky se městu na rozdíl od obou větších metropolí zatím vyhýbaly. Silný vítr a záplavy trápí města na severu Německa. Bouřlivé počasí tam zvedlo hladinu Baltského moře. Podle meteorologů je to nejhorší situace od roku 2006.
Záplavy postihly celé baltské pobřeží. Pod vodou se ocitly části měst Kiel, Wismar, Rostock či Greifswald.
Varovali nás, ale netušili jsme, že může hladina stoupnout tak rychle. Měla vystoupit na 1,6 metru, přiblížila se ale k hranici 180 cm.
Řekl jeden z obyvatel města Wismar. Zaplavené je i historické centrum města Lübeck, které je na seznamu kulturních památek UNESCO. Hasiči museli na mnoha místech čerpat vodu ze sklepů a vyprošťovat uvízlá auta. S problémy se potýká i střední Německo. Tam komplikuje dopravu husté sněžení a ledovka. Matěj Štýs, Český rozhlas.
Sněžení a silný vítr komplikují silniční i leteckou dopravu také v Polsku. Zpoždění nabrali desítky letů a policie poblíž Lodže uzavřela část dálnice A2, která vede od německé hranice do Varšavy. Letiště v Gdaňsku muselo během noci a rána přesměrovat některá letadla kvůli sněhu a ledu na přistávací dráze. Tisíce lidí také zůstali bez proudu poté, co vyvrácené stromy zničily dráty elektrického vedení. Francouzská policie zadržela bývalého kosovského premiéra Ramuše Haradinaje. Zatkla ho na základě srbského zatykače. Haradinaj působil jako povstalecký velitel během války za odtržení Kosova od Srbska na konci 90. let. Srbský premiér Aleksandar Vučić uvedl, že Srbsko požádá o jeho vydání. Bělehrad Haradina je považuje za válečného zločince. Viní ho mimo jiné z odpovědnosti za vraždy, pronásledování, znásilňování a kruté zacházení se srbskými, romskými i albánskými civilisty, které kosovští separatisté označili za kolaboranty se Srby. Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii Haradina je osvobodil pro nedostatek důkazů, ale jeho zástupce poslal na 6 let za mříže za podíl na mučení. Francouzská policie Haradina je zatkla po jeho příletu z Prištiny na letišti u města Milhouzy ve východní Francii. Haradina je v minulosti zatkla na základě srbského zatykače také slovinská policie, ale po 2 dnech ho úřady pod diplomatickým tlakem propustili. Agentura Reuters v této souvislosti uvádí, že Francie a Kosovo udržují dobré diplomatické vztahy. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V pražské pankrácké věznici si zřejmě omylem spletli vězně a na léčbu metadonem poslali jiného odsouzeného. Ten kvůli tomu zemřel. S informací přišel deník Právo. Případ teď vyšetřuje vnitřní kontrola vězeňské služby i generální inspekce bezpečnostních sborů.
Za záměnu vězňů údajně podle Práva mohlo jejich shodné příjmení to, že měli celu na stejném patře a oba se chystali k lékaři. Dozorci měli mít navíc přehozené služby.
Mohu potvrdit, že 25. prosince k úmrtí došlo. Událost vyšetřují orgány činné v trestním řízení.
Řekla mluvčí vězeňské služby Petra Kučerová. Jestli za úmrtí může léčba, která byla původně určená pro někoho jiného, definitivně potvrdí až pitva. Případ už ale šetří i generální inspekce bezpečnostních sborů, potvrdila její mluvčí Radka Sandorová.
Je na samém počátku prověřování a skutečně žádné další informace v tuto chvíli nejsou ke zveřejnění k dispozici.
Metadon se používá při léčbě těžkých závislostí na heroinu nebo morfiu. Veronika Malá, Český rozhlas.
Dočasný pomník v Praze připomene vůbec první zatčení organizátorů Charty 77. Václav Havel, herec Pavel Landovský a spisovatel Ludvík Vaculík chtěli v lednu 1977 poslat prohlášení dalším signatářům, když je v autě začala pronásledovat státní bezpečnost. Ústav pro studium totalitních režimů dnes v místě zatčení v pražských Dejvicích odhalí dočasný pomník, říká náměstek ředitele Ondřej Matějka.
Bude to několik poštovních schránek svařených nad sebe. To budou takové ty doručovací, ty budou částečně průhledné a v těch schránkách budou volně k dispozici ty obálky s textem charty, ze kterých si to kdokoliv, kdo půjde kolem, bude moci vyzvednout a vzít domů.
Pomník bude v Praze 1 měsíc. V noci bude polojasno až oblačno, místy sněhové přehánky, hlavně na horách. Teploty minus 8 až minus 12, ojediněle kolem minus 15 stupňů, hlavně na západě. V Čechách bude foukat mírný severní až severozápadní vítr, na Moravě a ve Slezsku čerstvý s nárazy kolem 50 km za hodinu. Místy se budou tvořit sněhové jazyky. Zítra čekejte oblačno, přechodně i polojasno, místy sněhové přehánky, hlavně na horách, později od západu ubývání srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty minus 9 až minus 5 stupňů, na horách kolem minus 12 a na východě až kolem minus 16 stupňů. Odpoledním plusem vás dál provázejí Jan Burda a Renata Kropáčková.
Stihne Sobotkova vláda přijmout zákon o sociálním bydlení ještě do voleb a byl by přijatelnější návrh bez povinnosti obcí zajistit sociální byty? Sledujeme také zprávy o pátrání postrujících silvestrovského teroristického útoku v Istanbulu. No a také vám podáme důkaz o tom, že vědecký výzkum nemusí být nutně odtažitý. Tvar ženského poprsí je totiž pro muže možná důležitější než jeho velikost. Zjistili to čeští vědci. K poslechu zvou Jan Burda
a Renata Kropáčková.
Odpolední plus.
Sociální bydlení v Česku by v budoucnu mohl zajišťovat stát a jeho nový úřad pro sociální bydlení. Obce by sociální byty lidem v tísni musely poskytovat pouze tehdy, pokud by se do systému sociálního bydlení dobrovolně zapojili. Stát by jim pak dával dotace na investice, provoz a sociální práci. Počítá s tím poslední verze chystaného zákona o sociálním bydlení, kterou sepsalo Ministerstvo práce. Přestože podle ministra pro lidská práva Jana Chvojky má zákon v této podobě šanci projít, trvají pochybnosti, zda se ho podaří přijmout do konce tohoto volebního období. Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová z ČSSD vysvětlila, proč je tak důležité zákon o sociálním bydlení mít.
Ono je dnes možné, jak říkám, když ta obec chce a snaží se si takový systém udělat, ale vlastně ta obec nemá v dnešním systému zaručeno, že i když chce, že dostane každoročně příslušné finanční prostředky, musí žádat v různých projektech a vlastně těm obcím, které to dělají, to dá hodně práce. A to by určitě takhle být nemělo. My chceme prostě nějaký zavedený systém, který bude pro všechny stejný, pro všechny férový.
Dnes se konal happening k oficiálnímu zahájení kampaně Mít svůj domov za přijetí zákona o sociálním bydlení. Štěpán Rybka, předseda platformy pro sociální bydlení Českému rozhlasu PUS, řekl, že v Česku v posledních letech trojnásobně vzrostl počet lidí v bytové nouzi.
Abychom byli schopni tento vývoj zvrátit nebo aspoň zastavit, tak prostě potřebujeme podporu nabídky bydlení. Zatím máme podporu na straně poptávky, to znamená, že stát vyplácí dávky lidem, kteří nemají dostatečné příjmy na to, aby si uhradili veškeré výdaje spojené s bydlením, ale chybí ta podpora na straně nabídky. A opravdu sociální pracovníci a lidé v bytové nouzi a obce samozřejmě také se prostě velmi často dostávají do situace, kdy nejsou schopni lidem, kteří mají oprávněný nárok na to, aby jim tento stát pomohl, tak nejsou schopni najít to bydlení a tím pádem ten systém podpory prostřednictvím dávek selhává. Potřebujeme prostě nabídku bytů.
Co by nový zákon znamenal pro obce, na to už se ptáme Františka Lukla, předsedy Svazu měst a obcí České republiky a také starosty Kyjova. Dobré odpoledne.
Hezké odpoledne vám i posluchačům.
Jak se Svaz měst a obcí staví k tomu novému, nebo respektive nové verzi zákona, kde už není ta povinnost, aby obce zajistily sociální bydlení?
Já musím velmi poděkovat paní ministryni, že vyslyšela naše názory a návrhy v tom smyslu, aby tento systém byl dobrovolný. Domnívám se, že je to nejlepší cesta pro to, abychom vůbec otázku sociálního bydlení rozjeli a aby tento systém byl úspěšný. Myslím si, že ve stavu k obcím by měl stát přistupovat stejně empaticky jako právě k těm klientům, kteří by měli požívat výhody sociálního bydlení. Pokud je totiž něco nastaveno jako povinnost a ještě se sankcí, tak to nemusí vždy být přijímáno a nemusí to být úspěšné.
Takže tenhle ten návrh pro vás má vaši podporu tedy?
Určitě, protože jsou obce v České republice od těch nejmenších až třeba po některé statutární města, které dneska už daný systém realizují a čekají právě na podpory z hlediska ať už dotací či příspěvku, aby tento systém mohli zafinancovat. Potom jsou samozřejmě obce, které ten systém v tuto chvíli nepotřebují, neboť na svém území takové klienty nemají a považovali jsme za naprosto iracionální, aby do toho systému z povinnosti spadly všechny obce v České republice.
Takže počítáte s tím, že ty obce, které mají problém třeba s vyloučenými lokalitami nebo s nedostatkem sociálního bydlení, že o tom tedy sami samozřejmě vědí a že pro ně je ten systém, že je pro ně výhodné do něj vstoupit?
Určitě. Z toho důvodu, že budou mít minimálně garantován příspěvek, ať už ve formě dotace, či jinou formu finančního krytí na to, aby daný systém mohli finančně podporovat, aby takové byty mohli stavět a nabídnout je a tím vyřešit ten palčivý problém, který je trápí. My jsme rádi právě, že to nejde plošnou cestou, neboť otázka, řekněme, potřebnosti pro občany, kteří jsou v bytové nouzi, není celorepubliková, ale je místní a regionální. A právě ti, kteří se do toho budou chtít zapojit, budou mít šanci čerpat ty obce, kde ta potřeba je, ale sami si třeba na to netroufnou, tak to zajistí stát prostřednictvím svého úřadu, což já považuji opravdu za kompromisní variantu, která je schůdná a je životaschopná.
Ten vznik tedy nového úřadu, který by měl mít krajské pobočky a kontaktní pracoviště po republice, stejně jako má úřad práce, vám nevadí další byrokracie a vlastně asi další nábor úředníků?
Víte, každý výsledek, který je realizován na základě dohody nebo nějakého kompromisu, může mít určité porodní bolesti nebo nemusí být stoprocentně pro všechny výhodný, ale myslím si, že to, co se podařilo nám společně takto dohodnout, je asi ta nejschůdnější cesta. To znamená, ti, co chtějí, se zapojí, ti, co nepotřebují ten systém, protože takové klienty nemají, prostě budou mimo a ty obce, které klienty mají, ale nejsou sami schopni to zajistit, tak to bude zajišťovat stát.
Obce, které by chtěly sociální bydlení dobrovolně být, by měly lidem byt poskytnout do 2 let, kdežto tedy ten úřad centrální má tady tu povinnost do 3 let. Necítíte tady v tomhletom rozpor, nebo nevadí to obcím, že mají ten byt zajistit za kratší dobu?
Nejdůležitější je to otázka dobrovolnosti, toho vstoupení do toho systému. Já na druhou stranu chci být objektivní a konstatovat, že samozřejmě i státu bude chvilku trvat, než takový úřad rozjede a než sežene potřebné bytové možnosti. Proto si tam nechává určitý čas k tomu, aby tyto své povinnosti mohl zajistit. Pro nás je důležité, že to není plošné, že tam nejsou sankce v případě, že ta obec do toho systému nebude chtít zajistit, ale že bude existovat, řekněme, možnost, jak k tomu systému přistoupit a jak to řešit tam, kde obce na to prostě nemají v současné době kapacity ani bytové, ani rozvojové.
Předpokládáte, že tedy lze zvládnout, aby ten zákon o sociálním bydlení byl přijat ještě v tomhletom volebním období, když má tedy podporu Svaz měst a obcí?
Já si myslím, že teď je karta na straně našich zákonodárců a myslím si, že to bude také samozřejmě velkým politickým tématem, protože jedna věc je, jednotlivé subjekty, které by do toho systému měly být zapojeny, dohodnou. A druhá věc je to finanční krytí. Za ty náklady spojené s rozjezdem sociálního bydlení nebudou milionové, ale miliardové. A samozřejmě je otázka, jak se k tomu postaví ministerstvo financí za prvé a jestli ten dohodnutý kompromis bude, řekněme, konvenovat i dalším politickým stranám v rámci poslanecké sněmovny a senátu parlamentu České republiky. Ta šance tu je, ale ten čas je velmi krátký.
Domnívá se František Kulkl, předseda Svazu města a obcí České republiky, zároveň starosta Kyjova, který byl hostem odpoledního plusu. Děkujeme vám za váš čas. Naslyšenou.
Já také děkuju a vám všem přeji pevné zdraví a vše dobré v tomto roce. Ať se vám daří. Naslyšenou.
Tady je odpolední plus, máme 15 hodin, 18 a půl minuty, teď je z jiného soudku. Jenom na velikosti nezáleží, tedy alespoň co se týká ženského poprsí. Nebojte se, já to vysvětlím. Mezinárodní tým pod vedením českých vědců totiž přišel s objevem, že muže spíše než velikost zajímá tvar. Příčina podle vědců není stoprocentně známa, ale zřejmě za to může evoluční mechanismus, kterým muži posuzují ženskou plodnost. Preferovaná velikost a tvar ňader se ale podle vědců liší napříč kulturami. Ve studiu vítám znalce vědeckých výzkumů, pochopitelně Ondřeje Nováka. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Než si tedy popovídáme o tomto bezesporu obrazotvorném výzkumu, k čemu jsou vůbec takové studie dobré?
Tak poprsí je jedním ze znaků, podle kterých si muži vybírají své partnerky. A pokud porozumíme mechanismu, jak a proč to evoluce takto zařídila, tak porozumíme i nám samotným. Lidé totiž mají na rozdíl od jiných primátů prsa od puberty pořád víceméně stejná. V těhotenství a během kojení se sice zvětší, ale i mimo tyto fáze jsou obvykle nějak patrná, kdežto ostatní primáti prsa kromě tedy období těhotenství a kojení nemají. Z toho vědci usuzují, že u lidí budou mít ještě nějakou další funkci a odhalení tohoto tajemství také nabízí další pohled do historie lidského rodu. Pokračuje vedoucí výzkumu Jan Havlíček z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Dává porozumění tomu, jak mohla vypadat evoluce lidské postavy, jak vůbec člověk proč vypadá tak, jak vypadá. Čili kdybychom tomu dali nějaký jako analogický příklad, tak to, co třeba dělají paleantropologové, tak to, že jak si kopou někde ve východní Africe nebo jinde a získávají kosterní pozůstatky člověka, tak nám dává nějakou možnost znalosti toho, jak vypadala lidská evoluce.
A lepší obrázek o vývoji člověka nám může poskytnout právě i výzkum poprsí. Z té praktické aplikované stránky pak tento a podobné výzkumy můžou pomoct třeba v pochopení toho, jak fungují partnerské vztahy. Poznatky se dají teoreticky uplatnit třeba při vztahových terapiích a podobně.
My jsme zmínili také vztah s plodností, mohli bychom si to nějak přiblížit?
Ty dřívější studie prokázaly, že ženy s větším poprsím mají vyšší hladinu estrogenu a estradiolu. To jsou hormony, které mají vliv na plodnost. Výzkum Jana Havlíčka ale ukázal, že preference v rámci velikosti jsou dost různé a liší se i napříč kulturami. Tedy takto vyplývá z odpovědí více než, nebo přesně 267 mužů z Česka, Brazílie, Kamerunu a Namíbie, kteří se zúčastnili toho výzkumu.
Jiný kraj, jiný mrav. V čem se tyto kultury liší?
Muži z rozvojového Kamerunu a Namíbie preferovali spíš velká prsa. Muži z rozvinutých zemí, tedy Česka a Brazílie, preferovali spíš prsa střední velikosti. Podle Havlíčka to může souviset s chudobou a nepředvídatelností životních podmínek v Africe.
S ohledem na preference velikosti poprsí nebo vůbec celkově jako korpulentnosti žen souvisí s tím, že v podmínkách nižší prediktability prostředí a větší nedostatku zdrojů, v tomto případě to platilo především pro ten Kamerun, tak se ukazuje vyšší preference pro ženy silnější s vyšším body mass indexem a tím pádem častěji i s větším poprsím.
Ale muži napříč kulturami se shodli na tom, že preferují pevná ňadra. Podle vědců to může souviset s věkem, respektive s tím, jestli už žena prošla menopauzou a tím pádem už je neplodná nebo ne. Není to ale prokázané, nebo není prokázané, že by pevnost vypovídala také něco třeba o zdravotním stavu ženy.
Tak nabízí se závěrečná otázka, jak se vlastně tyto mužské preference zjišťují, jak takový výzkum, taková studie probíhá.
Vědci v tomto výzkumu dotázaným respondentům klasicky ukázali obrázky a ptali se, která prsa se jim víc líbí. Existují ale i sofistikovanější způsoby. Třeba vědci z novozélandského Wellingtonu sledovali reakce mužů na poprsí pomocí oční kamery a zjistili, na jaká prsa dokáží muži zírat déle. K jejich překvapení vyšlo najevo, že mužům v tomto případě na velikosti nezáleží. Na prsa různých velikostí se dívali zhruba stejně dlouho.
Ondřej Novák z vědecké redakce Českého rozhlasu. Děkuji, naslyšenou.
Díky, naslyšenou.
Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. Každé všední odpoledne od 1 do 5 na Plusu.
Teď v 15 hodin 23 minut tedy zcela změníme téma. Podíváme se do zahraničí. Pachatel novoročního atentátu v Istanbulu je stále na útěku. Policie zadržela a vyslechla několik podezřelých, ale muže, který 1. ledna v nočním klubu v Istanbulu zabil 39 lidí, dosud nedopadla. Pátrání po útočníkovi sleduje Jaromír Marek z naší zahraniční redakce, který je teď s námi ve studiu. Dobrý den.
Pěkné odpoledne.
Jaké jsou tedy novinky?
Tak nové je to, že turecká policie zadržela těch několik, vlastně už desítek podezřelí nebo lidí, které podezřívá z toho, že přinejmenším mají nějaké informace o tom pachateli. Provedla několik domovních prohlídek, například ve městě Selim Paša, což je nedaleko Istanbulu. V těch domech našla nejrůznější důkazy, stopy vedoucí právě k Islámskému státu nebo k džihadistickým jiným organizacím, které se k tomu teroristickému útoku přihlásila, také falešné pasy. Například podařilo se jí docela policii turecké zmapovat pohyb toho údajného pachatele po Istanbulu, ale zatím to hlavní jeho zatím turecká policie nezadržela.
K útoku se přihlásila teroristická organizace Islámský stát. Místopředseda turecké vlády ale přišel s novou teorií, že za útokem by mohla stát i nejmenovaná zahraniční tajná služba. O co se v tomhle svém tvrzení opírá?
Tak muž jménem Naman Kurtulmuş, což je vicepremiér turecké vlády, řekl, že ten útok byl velmi profesionálně veden, že bylo z něho patrné, že ten pachatel nebo pachatelé, protože ono vlastně dodnes stále se svědci nejsou schopni zhodnout na tom, jestli ten muž byl jeden nebo víc, byl pravděpodobně vycvičen. No a podle vicepremiéra tureckého to všechno nasvědčuje tomu, že v tom útoku byly nějakým způsobem zaangažované cizí zahraniční služby. Neřekl, jaké, je otázka, nakolik je to skutečně myšleno vážně, nebo nakolik je to, řekněme, takové v intencích té současné rétoriky turecké vlády, která se snaží vytvářet toho zahraničního nepřítele, ale toto padlo.
Turecká policie uvedla, že už zná totožnost pachatele, zatím ji ovšem nezveřejnila. Je zatím nějaký konkrétní důvod?
Nejspíš je to v intencích vyšetřování, ale co je pravděpodobné, a zase je otázka, jak k tomuto závěru se došlo. Ono se dříve spekulovalo o tom, že ten útočník byl nějaké středoasijské národnosti, mluvilo se o Uzbekovi, případně o Kyrgyzovi. Teď ta nejnovější teorie je, že byl příslušníkem ujgurské menšiny, což je muslimská komunita žijící v Číně, ale také jsou tato menšina je v Turecku. Faktem je to, že ten taxíkář, který jej vezl na místo, ten potvrdil, že ten muž hovořil plyně turecky.
Tolik tedy nejnovější informace od Jaromíra Marka. Děkujeme. Naslyšenou.
Naslyšenou.
A my měníme téma v odpoledním plusu v 15 hodin na téměř 27 minut. Do Afriky nejspíš zamíří další nosorožec ze Dvora Králové, jak zjistil Český rozhlas, tentokrát poputují zvířata z východočeské zoo do středoafrické Rwandy. Tamní populace nosorožců zmizela během genocidy před 20 lety. Teď by měli nosorožci černí do Rwandy se vrátit a s chovem pomůže i dvorská zoo. Ta už v minulých letech přivezla nosorožce do Tanzánie, naposledy samici Elišku letos v červnu. Ve Rwandě natáčel zpravodaj Jaromír Marek.
Ohrada z mohutných kmenů zvaná Boma už je skoro hotová. Zatím je ale prázdná. Právě tady zahájí po mnoha letech svoji cestu zpět do volné přírody první nosorožci. Dost možná, že i z České republiky.
Přijeli jsme sem především proto, aby jsme zjistili, jestli ten národní park skutečně má vhodné podmínky, jak přírodní, tak třeba bezpečnostní, proto aby tady ty nosorožci mohli fungovat a aby jsme případně se mohli vrátit.
Říká ředitel dvorecké zoo Přemysl Rabas. Jsme v národním parku Akagera na východě Rwandy. Kdysi to býval ráj zvířat. Během genocidy v 90. letech divoká zvířata zmizela. Ve zubožené zemi se stala zdrojem obživy. Teď se rezervace vrací zpět mezi špičkové africké parky.
We need to show.
Abychom mohli proces nastartovat, musíme ukázat, že jsme připraveni. Myslím, že jsme i dvorskou zoo přesvědčili, že Akagera je potenciálně fantastické místo pro černé nosorožce. Chceme je vrátit zpátky do přírody. Výhodou zoologických zahrad je, že zvířata tam žila léta v izolaci a jsou proto dnes genetickým rezervoárem původních druhů.
Vysvětluje ředitel parku Jess Gruner, proč má zájem právě o nosorožce ze střední Evropy. Dvorští nosorožci se už úspěšně množí v sousední Tanzánii. Zatím poslední přírůstek Eliška si tam zvyká na nové prostředí. Vedoucí zahraničních projektů dvorské zoo Jan Stejskal potvrzuje, že po Tanzánii by se cílem českých nosorožců mohla stát právě Rwanda.
V budoucnu by nosorožci černí z evropských zoologických zahrad šli právě sem do Akagery. Takže to, co jsme tam dohodli, je, že během řekněme 2, 3, možná 4 let bychom velmi rádi tohleto uskutečnili.
Národní park Akagera leží při hranicích s Tanzánií. Třetinu jeho rozlohy tvoří velká jezera. Park byl sice založen před více než 80 lety. Novodobé dějiny Rwandy se ale na jeho charakteru neblaze podepsaly. Byť má dnes 1200 km čtverečních, jeho rozloha se na konci 90. let výrazně zmenšila. Po skončení občanské války osídlili nížinné savany uprchlíci, vracející se do země. Národní park představoval jedinou volnou zemědělskou půdu, která byla k dispozici. Rozloha parku se tak zmenšila na polovinu a z rezervace zmizela takřka všechna zvířata. Teď se tam vracejí.
Upřímně, ještě nedávno jsem neměl ani tušení o tom, že v České republice chováte černé nosorožce. Teď už ale vím, že je to jeden z nejúspěšnějších chovů. Moje první reakce byla údiv. Myslel jsem si, že to není možné, ale teď vidím, že je to vlastně velmi, velmi reálné.
Hodnotí spolupráci ředitel Národního parku Akagera Jess Gruner. Z Rwandy Jaromír Marek, Český rozhlas.
Bylo 15:30.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
Kauzu nákupu armádních letadel CASA bude znovu řešit obvodní soud v Praze. Státní zástupce uspěl se stížností proti vrácení případů do šetření. V kauze figuruje někdejší ministryně obrany Vlasta Parkanová a bývalý šéf ministerské sekce vyzbrojování Jiří Staněk. Nákupem letounů podle policie způsobili státu škodu skoro 820 milionů korun. Hrozí jim až 10leté vězení. Farmáři mohou za poraženou drůbež kvůli ptačí chřipce žádat o odškodnění stát. Na letošní rok má ministerstvo zemědělství vyhrazeno pro případy nákaz přes 31 milionů korun. Chovatelé ale musí zažádat o náhradu do 6 týdnů od utracení drůbeže. Budou muset doložit náklady na toto utracení. V Česku veterináři zjistili po 10letech vysoce patogenní ptačí chřipku. Zatím jsou známa dvě ohniska na Jižní Moravě. Prověřuje se třetí. Před 10lety vyplatil stát jako náhradu 50 milionů korun. Před soudní budovou v západotureckém Izmiru vybuchl vůz naložený trhavinami. Informoval o tom místní list Hürriyet. Exploze si vyžádala přinejmenším 10 zraněných. Po výbuchu se do střetu s policií dostali tři útočníci. Dva už policisté údajně zastřelili. Třetí je na útěku. Nejméně 9 mrtvých a 25 zraněných si vyžádal dnešní útok v syrském městě Jabla. Oznámila to syrská státní televize. Nevládní zdroje uvádí až 14 mrtvých. Na televizních záběrech jsou vidět domy bez čelních stěn, trosky budov a zničená auta. Bomba podle syrských státních médií explodovala v autě v rušné obchodní části města poblíž stadionu. Jabla leží v provincii Latakia, kterou obývají hlavně příslušníci šítské sekty Alávitů. K ní patří i prezident Bashar Asad. Nejtvrdších bojů byla tato část Sýrie dosud ušetřena. Kdo je za dnešním výbuchem, zatím není jasné. Lidé žijící v blízkosti rušných silnic jsou podle kanadských vědců náchylnější k demenci. Mají o 7% vyšší šanci, že se u nich nemoc vyvine než lidé, kteří bydlí od silnice dál než 300 metrů. Lékaři z Institutu klinických věd v Torontu sledovali přes 6 milionů Kanaďanů. K demenci zřejmě můžou přispívat jak látky znečišťující ovzduší, tak hlučný provoz. Škodlivé částice se můžou dostat do krevního oběhu a způsobit infekci. Kromě nemocí krevního oběhu a srdce nebo cukrovky možná způsobují i neurologické problémy. Je proměnlivě oblačno se sněhovými přehánkami, na horách i trvalejší sněžení, k večeru částečné ubývání srážek. Nejvyšší teploty -5 až -1 stupeň, na horách kolem -8, během dne od severu ochlazování. Čerstvý severozápadní, postupně severní vítr, místy s nárazy kolem 50, na horách kolem 70 km v hodině bude v Čechách od západu slábnout. Místy se budou tvořit sněhové jazyky. Nad 700 metrů i závěje. Noc má být polojasná až oblačná, místy se sněhovými přehánkami, hlavně na horách, teploty -8 až -12, ojediněla kolem -15 stupňů, opět hlavně na západě. Zítra čekejte oblačno, přechodně i polojasno, místy sněhové přehánky, hlavně na horách, později od západu ubývání srážek i oblačnosti. Teploty přes den -9 až -5 stupňů, na horách kolem -12 a na východě až kolem 16 pod nulou. Čerstvý severozápadní až severní vítr, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, bude k večeru slábnout. Místy se budou tvořit sněhové jazyky. A teď už má slovo Matěj Štýs.
Čtvrtá planeta sluneční soustavy, Mars, v poslední době přitahuje pozornost celého světa. Dokonce se otevřeně mluví o vesmírných cestách k rudé planetě a jejím dobývání. Jsou plány na cestu k Marsu reálné? Stane v nejbližších 10letích člověk na jiné planetě? A komu by se to mohlo podařit? Téma pro příštích 20 minut. Vítá vás a příjemný poslech přeje Matěj Štýs.
Zaostřeno.
stojím venku, je docela jasno a to se mi hodí, tak je pořádná zima. Nedá se ale nic dělat, jsem tu proto, abych se na obloze pokusil najít Mars. Pomůže mi v tom tahle speciální aplikace, která pomocí GPS dokáže ukázat objekty na obloze. No a jak na to koukám, Mars by měl být v tuhle dobu někde v souhvězdí Kozoroha. No, vidím tam nějaké bílé tečky, ale nepoznám, jestli je to Mars. Ono není divu, i kdyby byl Mars skutečně nejblíž Zemi, jak to jde, bylo by to stejně asi 55 milionů kilometrů daleko. No to je pro porovnání asi tolik jako 8,5 tisíc cest mezi Prahou a New Yorkem. Dostat se tam proto nebude žádná legrace.
Lidé přitom na jiném vesmírném těle se už stanuli. Na měsíci, který ovšem není tak daleko. Oproti Marsu je to k němu jen kousek. To je patrné už při pohledu. Zatímco Mars můžeme bez dalekohledu pouhým okem sotva spatřit, měsíc uvidíte snadno i bez brýlí na dálku a v úplňku jde rozeznat i jeho povrch. Historická událost se stala 20. července 1969. Je to malý krůček pro člověka, ale velký skok pro lidstvo, řekl tehdy první člověk na měsíci, Neil Armstrong. A měl pravdu. Civilizace se posunula na novou úroveň vesmírných cestovatelů. Od té doby už ale uběhlo skoro půl století a od mise Apollo 17 z roku 1972 jsou lidé upoutáni pouze na Zemi a její orbit. Bude někdo v blízké době pronášet památné věty i na Marsu? Současná nálada ve světě nasvědčuje tomu, že ano. K rudé planetě se v poslední době upírají nejen zraky astronomů a odborníků na kosmonautiku, ale také laiků. O Marsu se hodně mluví v médiích a objevuje se i v popkultuře. Za příklad může sloužit Oscarový snímek Marťan z minulého roku.
At around 4:30 a.m. our satellites detected a storm approaching the Ares 3 mission site on Mars.
Vypráví příběh astronauta, který uvázne na rudé planetě a musí tam přežít odkázán sám na sebe, odříznutý od podpory NASA. Snímek, který vychází z bestselleru od Andyho Víra, mezi lidmi vyvolal malou marzománii. A o možnosti přistání na Mars se začalo opět mluvit a možná hlasitěji než kdy dřív. K trendu se přidal i televizní kanál National Geographic, který v říjnu začal vysílat seriál Mars One.
We had set out into the unknown.
Dokumentární drama se zabývá kolonizací rudé planety. Vystupují v něm i renomovaní vědci a také vizionář Elon Musk. Právě ten představil velmi ambiciózní plán na lety k Marsu a jeho pozdější kolonizaci. To na rozdíl od minulosti zásadně mění pravidla hry. Kromě tradičních hráčů, velkých mocností, jako jsou Spojené státy, Rusko, potažmo Čína a Evropská unie, se o tak komplexní a nákladný program snaží i soukromé firmy.
To, čeho chceme skutečně dosáhnout, je učinit Mars přístupným. Udělat z cesty na jinou planetu něco, co se může uskutečnit už za našich životů. Možnit lidem, aby na Mars skutečně mohli odletět, pokud budou chtít. Myslím, že lidstvo stojí před dvěma zásadními cestami, které se liší. Buď to zůstaneme na Zemi navždy a jednoho dne náš druh nakonec nevyhnutelně vymře, nebo se z naší civilizace stanou vesmírní cestovatelé a náš druh bude žít i na jiných planetách. Doufám, že věříte v to, že tohle je ta správná cesta.
Řekl Musk na své velké tiskové konferenci letos v září. Na rozdíl od jiných snílků se ale tento vizionář v oblasti kosmického programu skutečně činí. Má za sebou obrovský kapitál, mimo jiné rychle rostoucí společnost na elektromobily a solární panely Tesla a vlastní také společnost SpaceX, jedinou soukromou firmu, která už teď dopravuje náklad do kosmu. Do vývoje dává opravdu hodně peněz. SpaceX mimo jiné jako první sestrojila a úspěšně otestovala raketu Falcon 9, která má znovu použitelný základní stupeň. Ten se navíc dokáže vrátit a pomocí raketového motoru přistát zpět na Zemi. SpaceX přitom není jediná. Své rakety už má i firma Blue Origin a do vesmírných lodí investuje i výrobce letadel Boeing. Elon Musk je z nich zatím nejdál a je skutečně odhodlaný lidi na Mars dopravit. Kufry si ale zatím ještě nebalte. I on přiznává, že případný let bude opravdu nebezpečný.
Myslím, že první cesty na Mars budou hodně nebezpečné. Riziko selhání bude vysoké. O tom není pochyb.
proto to nebude vhodné pro děti nebo rodiny. Otázka zní asi takhle. Jste připravený zemřít? Tak to jste dobrý kandidát pro cestu. Není to o tom, kdo se na Mars podívá jako první. Záleží mi na tom, abychom na Marsu co nejdřív vytvořili civilizaci, která je schopná tam přežít.
Elon Musk totiž zatím nepočítá s tím, že by se lidé měli vracet. Naopak, na Marsu by měli založit soběstačnou kolonii a žít tam. Není to úplně nereálné, i místo pro přistání už existuje. NASA nedávno oznámila, že její satelit Mars Reconnaissance Orbiter objevil v oblasti Utopia Planitia rozsáhlá ložiska zamrzlé vody, která jsou pravděpodobně jen několik metrů pod povrchem. Právě tam by mohla lidská mise přistát. Ať už to bude jako první společnost SpaceX, která mluví už o 20. letech, mise Spojených států pravděpodobně nejdřív ve 30. letech, nebo snad Rusko či Čína, řešit budou muset i právní otázky. Jak by taková kolonie mohla vypadat, vysvětluje Bohumil Doboš z Univerzity Karlovy, který se zabývá astropolitikou.
Idea té kolonie, jak na Marsu nebo na Měsíci, je, že by měla být soběstačná, takže by to do jisté míry mohlo připomínat kolonie třeba v Novém světě. Na druhou stranu zatím žádný ze států se nepokusil porušit ten zákaz uplatňování suverenity ve vesmíru, a to ani Spojené státy potom, co fyzicky přistály na Měsíci. Což je vlastně první příklad z historie, kdy nějaký národ se dostal na území, který nikdo jiný si nenárokoval a nezačal si ho nárokovat sám.
Elon Musk si sice představuje nezávislou kolonii, která utvoří novou společnost, jakýsi záložní plán pro případ katastrofy nebo války, které by mohly vymítit lidstvo. V praxi by ale kolonie až tak nezávislá pravděpodobně nebyla.
Všechny starty privátních subjektů do vesmíru musí být licencovány nějakým státem. To znamená, že on by musel startovat pod vlajkou Spojených států, i když jako privátní subjekt.
Právní záležitosti by ale zprvu problémy nejspíš nepředstavovaly.
Jaký by to mělo dopad do praxe, asi minimální, jelikož tam nejsou žádné sporné nároky, tudíž do té doby, než tam dojde k nějakému sporu, by se asi tenhle problém tolik neřešil.
Dodává Doboš. Plány na lety k Marsu už existují, zatím ale sebou nesou spoustu nevyřešených problémů, například velké množství radiace či vliv nižší gravitace na lidské tělo. To, jestli se z nás v příštích desetiletích stane meziplanetární civilizace, zatím není vůbec jisté. Je otázkou, zda se takový projekt v současné době vyplatí a zda je potřeba. Odpověď se ukáže v příštích letech.
Dobývání Marsu se budeme věnovat i dál. Mým hostem je publicista a odborník na kosmonautiku Pavel Toufar. Dobrý den.
Dobrý den.
Já se vás na začátek zeptám na to, na co už úvodní příspěvek narazil. Jsou vize Elona Muska z hlediska technologie reálné? A mohla by se čistě teoreticky mise k Marsu, dejme tomu, ve 20. letech uskutečnit?
Pokud vezmeme techniku, které věnoval pozornost Elon Muska, kterou představil na Mezinárodním astronautickém kongresu, tak je to technika taková, jaká tady ještě nebyla postavena. Je to velmi rozměrná kosmická loď, velmi rozměrná raketa, větší než Saturn V. Ale všechno se dá technicky udělat. Záleží na penězích. V tom má Elon Musk pravdu. Pokud vezmeme běžnou techniku, kterou dnes máme k dispozici, tak s touto běžnou kosmickou technikou můžeme doletět pilotovanou kosmickou lodí k Marsu. Není to problém. Problém je jiný. Problém je v těch extrémních podmínkách tak dlouhodobého letu při zajištění životních podmínek posádky. Není zatím ověřeno, zda by po tak dlouhou dobu skutečně fungoval spolehlivě bez nutnosti dodávání zásob a náhradních součástek a oprav, což je například při práci na mezinárodní orbitální stanici ISS jednodušší, protože je to blízko Země. Zda by tak dlouho vydržel pracovat systém zajištění životních podmínek. To ještě nikdo na tak dlouhou dobu při tak dlouhodobém letu v extrémních podmínkách, to zdůrazňuji, nevyzkoušel. Ty podmínky jsou skutečně extrémní, protože kosmická loď by letěla k Marsu mimo oblast zemské magnetosféry, to znamená vystavena velmi silným dávkám radiace. Teď mám na mysli přístrojovou techniku. U člověka by to bylo ještě horší. Takže technicky a pochopitelně, kdyby na to byly peníze, aby se ta technika dala zrealizovat, jsme do určité míry již dnes schopni letět s člověkem na Mars. Ale, a to je ta druhá otázka, není to předčasné.
Máte tedy pocit, že doba ještě nedozrála, že by stálo za to s takovou misí počkat?
Tady je to trošku jinak, protože čím na tom jsme technicky lépe, tak tím více se odhaluje let člověka. Je to takové bizarní, protože kdysi, a není to tak dávno, se říkalo, kdyby na Marsu stál geolog s kladívkem v ruce, školený geolog, tak udělá během krátké doby mnohem více práce než průzkumné vozidlo za mnoho týdnů, ba i měsíců. Je to zkušenost z měsíce, kdy při poslední výpravě Apollo 17 byl na měsíci členem posádky, tehdy vlastně z toho souboru těch posádek Apollo jediný skutečně erudovaný vědec a geolog Harrison Schmitt, který měl to obrazně řečeno kladívko v ruce. Dneska ta technika je taková, že je schopna do určité míry, jenom do určité míry, zastoupit člověka. Ale ta určitá míra je taková, že získané výsledky jsou zatím vyhovující. A s nástupem nanotechnologií a dalších podobných technologií, kdy se zlepšují ty bezpilotní prostředky, a je to bizarní, se let člověka oddaluje. Let člověka by byl velmi riskantní. Let průzkumníka bez posádky je samozřejmě bez rizika ohrožení života. Člověk je, jak se ukazuje, skutečně největší překážkou meziplanetárních letů. A to není jenom o tom, že na něj budou působit dávky radiace, teď pomíním takové ty psychologické problémy, ty se dají vyřešit z dlouhodobé izolace uzavřené posádky. Ta Románově až znějící ponorková nemoc, to všechno se dá vyřešit. S tím by nebyl takový problém. Problémem jsou i jiné věci. Působení dlouhodobé mikrogravitace. Čím více se zkoumá člověk na oběžné dráze kolem Země v podmínkách kosmického letu a říkáme si, co ještě chceme na tom člověku, na zdravém člověku zkoumat, na jeho organismu, ale čím více se zkoumá, tím více se ukazují další a další otázky, které jsou problémy. Tak buďme realisté, technika bezpilotní má zatím přednost.
Přesto se v poslední době o přistání na Marsu a jeho potenciální kolonizaci mluví, kdo se na rudou planetu má šanci dostat nejdřív. Budou to soukromé firmy, o kterých se stále víc mluví, anebo tradiční hráči, jako jsou Spojené státy nebo Rusko.
Rusové měli velký zájem letět k Marsu, ne přistát na Marsu, tehdy jako přece nechtěli ještě přistávat na Marsu, ale s posádkou letět k Marsu, obletět Mars už na přelomu 60. 70. let, dokonce na to existoval vážně míněný projekt. Všechno selhalo na selhání té jejich silné rakety N1. Během potom následující let se objevovaly některé další projekty a návrhy, které už byly trošku nerealistické. Pak se objevil i návrh na společnou meziplanetární cestu k Marsu s Evropskou kosmickou agenturou, to znamená s Evropou, ale totéž podnikla NASA, tak NASA měla své projekty letu člověka na Mars. V tom opojení a okouzlení z přistání člověka na měsíci existoval projekt Apollo Application, jehož součástí a vyvrcholením byl let člověka na Mars. Pak se ukázalo, že přece jde o technicky a především finančně tak náročnou věc, že to vše bylo odsunuto do pozadí. V poslední době se objevují ovšem jiné věci. Já si nemyslím, že NASA má prioritní zájem letět k Marsu. Aspoň teď v této době. Bude záležet na tom, o čem rozhodne nový americký prezident Donald Trump, který řekl, že Amerika musí získat opět svou prestiž, své výsadní postavení, a to i ve vesmíru. Uvidíme, k čemu zavelí. Ale objevují se zajímavé projekty. Projekty od velkého vizionáře, ale také velkého praktika, Ilona Muska. Proč říkám praktika? On nemá jenom vizi, budu létat do kosmu v rámci své soukromé firmy, ale on to už dokázal. On už dnes běžně provozuje přepravu umělých družic na zakázku pomocí nákladních lodí Dragon létá k orbitální stanici ISS a plánuje vyslání varianty této lodi, která je nazvaná Red Dragon, na Mars. Zatím bez posádky a on říká, že v blízké budoucnosti i s posádkou. Tam ovšem bude záležet na federálním leteckém úřadu v americkém, protože ta kosmická sonda nebo kosmická loď musí být zajištěna tak, aby na Mars nebyly i na jiný nebeský objekt, nebyly přeneseny možné choroboplodné nebo bakteriální nějaké zárodky nebo nějaké takové věci, které by mohly být zaneseny. Byť dozdánlivě životu nepřístupnému vesmírnému světu. A tam by mohly způsobit velké problémy. Takže pokud federální úřad uzná, že to není zajištěno, tak mu takový let nepovolí a ono soukromně nebude moc uskutečnit. Je to opět několik dnů, kdy představitel firmy Boeing řekl, možná je to jenom takové velkohubé, ale on řekl, až Elon Musk se svým Red Dragonem poletí na Mars, my ho tam už přivítáme. To je možná jenom důkaz toho konkurenčního boje, ale o čem to vypovídá? Vypovídá to o tom, že zejména v poslední době se Mars stal takovým, já nechci říkat symbolem nebo vizí, ale stal se možná pro některé lidi, že je dobré patřit do této dobré společnosti usilujících o výzkumy Marsu.
Vy osobně máte zkušenosti s některými experimenty dlouhodobé izolace. Jak by se podle vás lidem na Marsu žilo, pokud by se tam skutečně podařilo přistát?
My můžeme vzít v potaz některé modely, které jsou tady na Zemi. Nemyslím tím experimenty dlouhodobé izolace, které se dělaly pro výzkum posádek, ať již národních nebo především mezinárodních, pro orbitální stanice, anebo i výhledově pro takový pilotovaný let k Marsu. Já jsem měl možnost se zúčastnit takových 3 experimentů, ale to jsou lidé, kteří jsou vybíráni, školeni, motivováni. Není to ta běžná populace, jak by se dalo říct, o které Elon Musk naopak uvažuje, že by z této běžné populace každý, kdo by měl zájem, kdo by proto měl i zdravotní předpoklady a pochopitelně i ty peníze, aby si zaplatil tu letenku, by mohl letět osídlit Mars. Tam je sporná otázka, co by to s lidmi z běžné populace při takovém dlouhodobém, poměrně dlouhodobém letu udělalo, ale především pak při dlouhodobém pobytu na Marsu. A ten pobyt na Marsu by byl zatím velmi dlouhodobý, protože tam se s návratem zpátky po nějakých pár dnech zatím v té jeho vizi Elona Muska nepočítalo. Co by to udělalo? Tady já odkazuji spíš na autory science fiction, kteří píší o takových koloniích, kteří dokonce píší o tom, že jsou i vězení na jiných planetách, aby nebyli na Zemi. Ondřej Neff o tom píše velmi barvitě a velmi i, já bych řekl, až takřka pravdivě by se dalo říci, že píše o vztazích mezi takovými lidmi v takových mamutích koloniích na jiných planetách. Protože člověk je křehká nádoba se všemi svými psychickými problémy, se všemi svými pozitivními a hlavně negativními vlastnostmi. A zejména není-li dlouhodobě připravován, jako jsou připravováni kosmonauti, a není-li motivován, jako jsou motivováni výzkumníci, ti, teď to řeknu ne pejorativně, ale tak, jak to je pokusní králíci, kteří vědí, do čeho jdou, tak takový člověk, který takto není připravován, tam u něj hrozí obrovské selhání. A pak je problém, co s tím. Takže to by byl samozřejmě problém, nejenom problémy, o kterém tady hovoříme, vlivy radiace, vlivy snížené gravitace, ale problémy té psychiky, toho skupinového soužití, to by byl značný problém. Já jsem nedávno v jedné internetové diskuzi zaznamenal, že pokud by se to Elonovi Muskovi podařilo, tak by se tam stejně musela vytvořit jakási policie, možná i soudnictví. Bez pochyby ano, protože člověk je hříšná nádoba, je spojen se svými hříchy, někteří se chtějí uplatnit nad druhými silou, mocí. To všechno, ty lidské vlastnosti, nepředpokládejme to, že by člověk, který by přešel do jiného kosmického světa, do jiného vesmírného světa, že by se stal jiným. Byl by stále stejným člověkem, byl stále tou křehkou nádobou, anebo i tím zlounem se všemi těmi zlými vlastnostmi, jaké někteří lidé mají.
A otázka na závěr. Zajímá mě váš osobní názor. Poletí skutečně člověk v blízké době k Marsu?
Já bych ocitoval spíš 2 autory knihy z roku 1998, takže jejich starší knihy, kteří řekli, existuje nesmírně mnoho důvodů, proč letět na Mars lidskou posádkou. Právě tak ale existuje mnoho dobrých důvodů, proč takový projekt uskutečnit pouze postupně. A existují rovněž pádné důvody, proč let člověka na Mars je alespoň v nejbližší době nerealistický. To je názor z roku 1998 2 německých autorů, s kterým se i ztotožňuji. A myslím si, že pokud, a znovu opakuji, se dnes politicky někdo rozhodne, že do takového projektu vloží peníze, tak během řádově 15-20 let je možné standardní kosmickou technikou na Marsu s pilotovanou posádkou přistát. Ovšem za cenu veškerých rizik, který takový dlouhodobý let do nepoznané oblasti přináší.
Děkuji vám, jsem rád, že jste mohl být mým hostem.
No, mě naopak potěšilo, že jsem mohl říct něco o Marsu, který je samozřejmě mým oblíbeným vesmírným tělesem. A když řeknu upřímně, i když hovořím o tom, že stroje zatím mají přednost, tak já jsem jako každý člověk duší romantik a samozřejmě toho člověka na Marsu bych si přál vidět co nejdřív a ještě za svého života. Protože viděl jsem přistání člověka na měsíci a dodnes je to úžasný zážitek.
To byl publicista a odborník na kosmonautiku Pavel Toufar. Společně jsme mluvili o dobývání Marsu. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Matěj Štýs.
15 hodin 55 minut se v odpoledním plusu vrátíme zpátky na zem a shrneme si nejnovější informace o ptačí chřipce v Česku. Veterináři potvrdili třetí ohnisko na Jižní Moravě v části Ivančic-Letkovicích. Dnes plánují vybít asi 10 kusů drůbeže u chovatele. V Ivančicích a okolí by se vybíjení zvířat kvůli ptačí chřipce mělo týkat 300 a u Moravského Krumlova 800 kusů drůbeže, počty se ale mohou ještě změnit. Farmáři mohou za poraženou drůbež kvůli ptačí chřipce žádat o odškodnění stát. Na letošní rok má ministerstvo zemědělství vyhrazeno pro případ nákazy přes 31 milionů. Chovatelé ale musí zažádat o náhradu do 6 týdnů od utracení drůbeže. A třetí výskyt ptačí chřipky zaznamenalo dnes i Slovensko. Virus H5 byl potvrzen u volně žijících labutí na jihu země. Předchozí případy ptačí chřipky na Slovensku se týkaly chovu.
A v odpoledním plusu teď ještě stručně z dopravy. Pro nákladní vozy nad 3,5 tuny bude od 16 hodin otevřena silnice 10 Stanvaldu na Harachov a do Polska. Kvůli sněhu ji silničáři uzavřeli v úterý. Jízdu motoristům v Královéhradeckém kraji během dnešního dne komplikovaly sněhové jazyky a na menších silnicích uježděná vrstva sněhu. Komunikace, které na Hradecku a Jičínsku byly ráno kvůli sněhovým bariérám neprůjezdné, už jsou volné. A v Pardubickém kraji dnes zůstávají kvůli závějím uzavřeny dva úseky menších silnic. V mnoha dalších místech ale musí řidiči počítat se sněhovými jazyky. Zvláště ve vyšších polohách někde může být sníh také zledovatělý. Do 16. hodiny ještě stihneme krátkou návštěvu kina. Klasický muzikál z poloviny minulého století propojený se současnou romancí. To je nový film La La Land. Do nedělních cen Zlatý Globus vstupuje s nejvíce nominacemi. Muzikál s Emma Stone a Ryanem Goslingem v hlavních rolích vstupuje do českých kin dnes. To je téma také pro kolegu z kulturní redakce Ondřeje Bambase. How are you going to be a revolutionary if you're such a traditionalist? You're holding on to the past, but jazz is about the future.
Po roce 2016, po tom, kdo vyhrál americké volby a po tom, co filmoví fanoušci a hudební fanoušci kolik ztratili oblíbenců během minulého roku, tak si myslím, že dobře, že tady zvlášť u nás v kinech začíná ten nový rok něčím tak pozitivně naladěným, barevným filmem, který prostě je optimistický a chce být optimistický, ne za každou cenu a ne nereálně.
Říká filmová publicistka Iva Přivřelová. La La Land soutěží na letošních cenách Zlatý Globus celkem v 7 kategoriích. Nominaci má kromě nejlepší režie nebo nejlepšího scénáře i na nejlepší originální píseň. City of stars,
are you shining just for me? Já si myslím, že La La Land se zaslouží všechny nominace na Zlaté globy. Jedině u nejlepší originální písně si myslím, že víc než City of Stars by tam měla být Audition, protože to je takové srdce toho filmu, kde se vlastně skládá podsta s bláznům, kteří sní a přesně o tom ten film je. Určitě herecké výkony Emma Stone za to získala už Volpiho pohár v Benátkách. Ryan Gosling myslím, že tady znovu ukazuje, jak má cit pro komedii, takže to, že je nominovaný nejlepšího muzikálového i komediálního herce, se určitě hodí. I samotný ten film je to taková moderní nostalgie, která dokáže spojit klasické muzikály, nejenom hollywoodské, ale i evropské z 50. a 60. let, jako je Američan v Paříži nebo Paraplíčka ze Šerburgu, s moderními prvky a takými obyčejnými lidmi, kteří ze všech těch doslovných výletů ke hvězdám se vždycky musí vrátit na zem.
Režisér Damien Chazelle bodoval před 3 lety snímkem Whiplash. Ten vyhrál jeden Zlatý globus a 3 z 5 nominací proměnil i na Oscarech. První scénář filmu La La Land napsal režisér už v roce 2010. Podobně jako Whiplash ukazuje lásku k hudbě, jak dodává Iva Přivřelová.
Damien Chazelle od prvního filmu je vidět, že miluje jazz, také spolupracovat prvního filmu s Justinem Horvicem, který dělal hudbu ke všem jeho filmům. A jsou tam určitě i jako kamerové záběry, které jsou dost podobné jak z Whiplashi, ale tenhle film je stupínek navíc. Myslím, že to je rozmáchlejší. Už to jen, že to začíná velkou muzikálovou scénou, dopravní zácpě, která je natočená na jeden
ten záběr ukazuje, že už si víc věří a že má i prostředky k tomu, aby natočil něco víc spektakulárního.
La La Land získává kladné kritické ohlasy od prvního uvedení na festivalu v Benátkách. Dost pravděpodobně bude snímek figurovat i v nominacích na Oscara. Ondřej Bambas, Český rozhlas.
Když chcete vědět víc.
Rok 2017 bude na Plusu rokem velkých vědeckých dobrodružství a začínáme už tento týden. Náš reportér Petr Kološ je přímo v Las Vegas na nejstarší a největší výstavě spotřební elektroniky CES 2017.
Největším hitem digitálního světa jsou tentokrát jednoznačně samoředitelná auta. Tady na výstavišti ve Vegas jsou prakticky všude.
Vědecká dobrodružství Plus. Tento týden s Petrem Kološem z Las Vegas. Poslouchejte v magazínu Leonardo a v raním Plusu.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
Veterináři potvrdili třetí ohnisko ptačí chřipky v Česku. Doktoři nesouhlasí s